Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Улады могуць вызваліць кагосьці з палітвязняў, заявіў прадстаўнік Еўразвязу Гунар Вігант. У магілёўскай калоніі адмовіліся хадайнічаць аб вызваленні Бандарэнкі. Бакіў стаў грамадзянінам Беларусі і замарозіў афіцыйныя стасункі Менску і Бішкеку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Каля 40 чалавек загінулі сёння ў выніку ракетных і мінамётных абстрэлаў сырыйскага гораду Хомс урадавымі войскамі, паведамляе сырыйская група па назіранні за правамі чалавека. Паводле яе дадзеных, з пачатку тыдня колькасць забітых у Хомсе перавысіла 100 чалавек. Хомс лічыцца галоўным апорным пунктам апазіцыі, якая выступае супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. На поўдні Сырыі ў раёне гораду Дэра сёння загінулі 7 і былі параненыя дзясяткі байцоў сілаў бяспекі. Напад на аўтакалёну, у якой яны ішлі, здзейсніла група вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі і стварылі так званую вольную сырыйскую армію. Нямецчына сёння раней абвясціла аб высылцы з Берліну 4 сырыйскіх дыпламатаў. Раней Злучаныя Штаты, вядучыя еўрапейскія і шэраг арабскіх краін адклікалі з Дамаску сваіх паслоў. Тым часам дэлегацыя сырыйскай апазіцыі ў чацвер наведала Пекін і правяла перамовы з намеснікам кіраўніка кітайскага МЗС Джай Цюнем. Прадстаўнік замежнапалітычнага ведамства КНР Лю Вэймінь паведаміў на сустрэчы з журналістамі, што Пекін мае намер падтрымліваць кантакты з апазіцыйнымі групоўкамі Сырыі. У канцы мінулага тыдня Кітай далучыўся да Расіі ў блакаванні праекту рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, якая асуджае сырыйскі рэжым Башара Асада за крывапраліцце ў краіне. Вета, накладзенае Масквой і Пекінам на рэзалюцыю, выклікала вострую крытыку з боку арабскіх і заходніх краін. Працягваем навіны. У Грэцыі лідары вядучых палітычных партый дасягнулі сёння пагаднення аб новых захадах эканоміі, якія дазволяць краіне атрымаць чарговы пакет міжнароднай дапамогі. Пра гэта прэм'ер-міністр Грэцыі Лукас Пападымас паінфармаваў у тэлефоннай размове прэзідэнта еўрапейскага цэнтрабанку Марыё Драгі. Пагадненне стала вынікам шматдзённых перамоваў. Яно прадугледжвае скарачэнне заробкавай пенсіі, звальненне 15 тысяч чалавек у дзяржсектары, шэраг іншых крокаў. Міністр фінансаў Грэцыі Евангелас Венізелас выправіўся ў Брусэль, дзе праходзіць нарада міністраў фінансаў краінаў еўразоны сёння раніцай, яшчэ да таго, як яго ўрад атрымаў згоду вядучых палітычных партыяў на неабходныя бюджэтныя скарачэнні. Грэцыя разлічвае атрымаць сёння згоду еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду на выдзяленне крэдытаў на суму 130 мільярдаў еўра. У адваротным выпадку краіне ўжо ў сакавіку можа пагражаць дэфолт. Лідар пакістанскіх талібаў, меркаваны лідар Аль-Кайды ў гэтай краіне, забіты ў выніку авіяўдару амерыканскага самалёта беспілётніка. Паведамляецца, што Бадар Мансур загінуў сёння раніцай у раёне паўночны Вазырыстан на афганскім памежжы. Адзін з палявых камандзіраў талібану сказаў сёння агенцтву Ройтер, што разам з Мансурам загінулі яго жонка і двое сваякоў. Мяркуецца, што Мансур быў арганізатарам тэракту ў пакістанскім горадзе Лахор у траўні 2010 году, у выніку якога тады загінулі 100 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.